VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan
Puspita Sariwati
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 13 Mei 2023. Halo, apa kabar Puspita? Bagaimana rencananya nih weekend ini?
Ya, biasalah. Nyantai ya. Ya, dan selalu juga melakukan acara-acara yang bermanfaat nih.
Saya tahu nih, Puspita suka berkebun.
Iya, betul. Dan main-main dengan kucing.
Akhir pekan ini ya, Puspita, saya rencananya mau jalan-jalan nih ke park dekat rumah. Mau lihat bunga bluebells. Bunga lonceng itu yang warnanya biru.
Oh iya, iya. Yeah. Saya pernah menanam itu. Iya, di dekat saya omong-omong juga ada loh taman. Namanya Brookside Garden. Itu juga udah bagus tuh untuk jalan-jalan dan melihat-lihat bunga tentunya.
Pas musim semi ini ya. Nah, si bluebell itu kan biasanya berbunga akhir Maret sampai awal bulan Mei ya. Mudah-mudahan saya masih sempat nih. Dan suhu udara enak ya, sudah sekitar 21 Celcius buat kita jalan-jalan.
Iya memang, tapi kemarin tuh hujan deras banget ya.
Jadi gak bisa berkebun ya.
Iya. Oh iya Lea, kalau tidak ketemu dengan bunga bluebell tadi, jangan kecewa dulu ya. Mungkin Lea bisa ikutan loh mendulang emas nih di dekat Lake Anna, Virginia.
Waduh, dari bunga ke emas.
Iya, siapa tahu. Iya, bisa jadi kaya kan, bisa berkebun. Jadi tempatnya itu ada di wilayah Persemakmuran Virginia yang berbatasan dengan Washington DC. Pernah menjadi salah satu sumber emas terbesar Amerika.
Waduh,
wah, menarik kan?
Dekat sini nih.
Iya, yuk ke sana yuk.
Satu jam loh. Iya. Gak jauh.
Iya. Industri itu ceritanya bangkrut ketika para pencari emas menuju ke barat. Tapi industri ini bisa kembali meningkat loh berkat teknologi yang lebih baik dan harga emas yang naik. Berikut laporannya.
Lake Anna bukanlah sebuah taman biasa yang terletak di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Daerah tersebut pernah dikenal sebagai Bukit Emas. Seorang petugas taman bernama Lori Schuller mengawal pengunjung ke tempat yang tersembunyi untuk mendulang emas. Katanya,
"And I'm going to start to shake and agitate the material because I want the heavy gold to sink to the bottom."
Lori memeragakan cara menambang emas dengan menggoyangkan dan mengaduk bahan menggunakan tempat pendulang karena ia ingin emas yang berat tenggelam ke bagian dasar. Namun, mereka yang cukup beruntung untuk melihat setitik emas akan pulang dengan tangan kosong. Segala temuan di taman ini tidak boleh dibawa pulang. Calon penambang mendapatkan hadiah hiburan, yaitu pelajaran gratis tentang manfaat emas sebagai konduktor listrik yang andal, konstan, dan tidak teroksidasi. Paul Bush dari perusahaan Big Dog Resources adalah satu-satunya penambang komersial yang memiliki izin di negara bagian Virginia dan menjadi yang pertama sejak tahun 1940-an. Sampah penambang dari abad ke-19 yang menumpuk tinggi di daerah Goochland County adalah harta karunnya. Kepada VOA, ia mengatakan,
"Any stone that was underground that they removed, that was under ounce a ton, to them was garbage."
Katanya setiap batu yang berada di bawah tanah yang mereka singkirkan dan memiliki berat di bawah 1 ons adalah sampah bagi mereka. Paul memeriksa batu-batu itu lagi dengan mesin yang menurutnya dapat mengekstraksi emas senilai $800 setiap menit. Ahli geologi bernama Thomas Ulrich mengatakan bahwa Anda bisa melihat bintik-bintik kecil emas di sana-sini.
You can see just little specks of gold here and there.
Saat memecahkan batu-batuan di Buckingham County, ia memperlihatkan urat kuarsa yang mengandung mineral emas selebar 2 meter bahkan lebih.
It's a quartz vein. You can see it's about roughly 2 meters wide. This is as wide as it gets.
Ia menambahkan urat yang mengandung emas dengan kadar yang bagus bernilai puluhan hingga ratusan juta dolar. Thomas mengakui bahwa untuk menetapkan daerah ini sebagai tambang emas belum tentu berhasil, karena tidak semua yang berkilau adalah emas. Tetapi mereka yang tergiur untuk mencari emas akan teringat pada kata-kata dari pemodal sekaligus bankir JP Morgan, yaitu emas adalah uang. Dari Goldvin, Virginia, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Fentanyl, Obat yang dikembangkan untuk meredakan rasa nyeri hebat kini menjadi obat paling mematikan di Amerika. Simak laporan khusus VOA yang mengupas bencana fentanyl di Amerika Senin sampai Jumat 15 hingga 19 Mei di siaran VOA This Evening.
Nah, dari Lake Anna di Virginia, kita akan mengajak pendengar VOA untuk mengunjungi London, Inggris. Kali ini kita akan berkunjung ke Royal Society di London. Di sana, naskah-naskah sejarah ilmiah yang selama ini disimpan, usianya sudah mencapai beberapa abad ya, akan dapat kita akses loh secara digital.
Oh, hebat ya sistem penyimpanan naskahnya. Bayangin naskah-naskah yang sudah berusia beberapa abad itu masih terawat ya sampai sekarang.
Iya, contohnya gambar dan catatan tulisan tangan oleh tokoh-tokoh seperti Galileo, Sir Isaac Newton, dan Charles Darwin yang kini tersedia untuk umum di arsip digital Royal Society Inggris. Nah, dalam sebuah proyek yang memakan waktu 10 tahun itu, Royal Society mengunggah 250 ribu catatan dan gambar bersejarah yang memungkinkannya untuk diakses dari seluruh dunia. Menarik ya, yuk kita simak laporannya bersama tim VOA.
Halaman-halaman sejarah ilmiah selama ini dirahasiakan di lemari besi di Royal Society di London. Catatan-catatan sejarah ini kini tersedia di arsip digital.
Tie the corners of the handkerchief to the extremities of the cross so you have the body of a kite.
Tulisan tangan ilmuwan terkenal seperti Benjamin Franklin, orang pertama yang menerbangkan layang-layang, misalnya, akan bisa diakses oleh publik. Sekitar 250 ribu halaman materi sejarah sedang didigitalisasikan. Misalnya sebuah tulisan tangan dari astronom Galileo Galilei pada tahun 1613. Keith Moore, pustakawan kepala di Royal Society, mengatakan,
"This project will be a real benefit to historians of science and other disciplines across the world. So, instead of having to visit the Royal Society, physically come into the collections to find manuscript material that they may want to look at, researchers will be able to look at them from wherever they are in the world. So, at the touch of a button on a laptop, they'll be able to see over 350 years of scientific achievement, and that's quite something."
Proyek ini akan menjadi manfaat nyata bagi para sejarawan sains dan berbagai disiplin lainnya di seluruh dunia. Jadi, daripada harus mengunjungi Royal Society, datanglah secara fisik ke koleksi untuk menemukan bahan manuskrip yang mungkin ingin mereka lihat. Para peneliti akan dapat melihatnya dari manapun mereka berada di dunia. Jadi, dengan satu sentuhan tombol di laptop, mereka akan dapat melihat pencapaian ilmiah selama lebih dari 350 tahun, dan itu luar biasa.
Contoh lain, sebuah gambar yang menurut William Herschel adalah sebuah galaksi pada tahun 1785. Kembali, Keith Moore, pustakawan kepala dari Royal Society, mengatakan,
"Text is important, but it's also the pictures, the illustrations, how scientists saw the world and tried to communicate it to a wider audience."
Teks itu penting, tetapi juga gambar, ilustrasi, bagaimana para ilmuwan melihat dunia dan mencoba mengomunikasikannya ke khalayak yang lebih luas.
Proyek ini memakan waktu lebih dari satu dekade. Gambar-gambar dari proyek itu akan tersedia bagi khalayak umum untuk pertama kalinya di situs web Royal Society. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Upaya pemerintah Italia menarik kalangan muda untuk mencintai karya seni klasik, yaitu lukisan terkenal Birth of Venus lewat kampanye bernilai $9 juta, justru memicu kecaman luas. Padahal pemerintah semula ingin menjadikan lukisan ini sebagai hip influencer atau pemengaruh tren. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Parlando di Meraviglia Italia, avevamo bisogno di un testimonial all'altezza.
Inilah petikan iklan yang dirilis Kementerian Pariwisata Italia untuk menarik kalangan muda mengenal dan mencintai karya seni klasik. terutama karya agung era Renaissance oleh pelukis asal Florence, Sandro Botticelli, The Birth of Venus. Lukisan asli yang menunjukkan Dewi Venus, simbol cinta, keindahan, dan sekaligus hasrat itu, dilukis Botticelli tahun 1485. Dewa angin Zephyr tampak mengantarnya melalui ombak dan berenang ke pantai. Lalu ia digambarkan keluar dari cangkang kerang raksasa dengan rambut terjuntai menutupi tubuhnya. Sementara sejumlah bunga mawar berterbangan di sekitarnya. Wajah Venus menunjukkan kelembutan dan sekaligus kesedihan. Namun, kampanye pemerintah mengubah citra Dewi Venus karya Botticelli menjadi pemengaruh atau influencer modern. Venus versi modern terlihat berpose di beberapa tempat tujuan wisata terkemuka di Italia dalam berbagai busana. Mulai dari naik sepeda di jalan berbatu di depan Colosseum dengan mengenakan celana pendek, bersuah foto dengan busana elegan di San Mark Square, Venesia, di mana burung-burung merpati terbang bebas, atau sedang makan pizza di Lake Como dengan kemeja bergaris biru dan putih. Slogan kampanye itu adalah Open to Meraviglia. Meraviglia berarti keajaiban. Beragam pihak dengan cepat menyampaikan tanggapan mereka. Sebuah surat kabar Italia mempublikasikan tajuk utama yang menggambarkan kampanye itu sebagai aneh dan vulgar. Botticelli akan bangkit dari kuburnya, tulis surat kabar itu.
So there is a lot that went wrong during this campaign. Let's not talk about the creativity point of view. You may like it or not.
Jadi jangan bicara soal kreativitas. Karena suka atau tidak, ada persoalan yang jauh lebih besar.
Che risuona nelle parole e nei gesti.
Profesor Massimo Moretti, pakar sejarah seni di Universitas Roma di Sapienza, menilai kampanye yang dilakukan pemerintah justru menghapus keindahan dan misteri di sekitar Dewi Venus, karya klasik Botticelli.
Botticelli la prenderebbe forse male.
Berbicara, Sari telah tiba di Dubai di mana ia meluncurkan kampanye di Arabian Travel Market. CEO Badan Pariwisata Italia, Ivana Jelinek, mengatakan ia tidak melihat kritik itu sebagai hal negatif. Saya merasa ini menarik dari sudut pandang komunikasi media sosial, ujarnya.
Ma è nata dal desiderio di cercare un'immagine che fosse un'icona.
Pariwisata merupakan industri penting bagi Italia. Menurut Asosiasi Bisnis Italia, Concommercio, pada tahun 2022 lalu, ada 17 juta pengunjung datang ke Italia dan membawa devisa hingga 13 miliar euro. Jelinek mengatakan mereka sedang mengkaji masa depan Dewi Venus itu sebagai pemengaruh, dengan mungkin menghidupkan pertemuan romantisnya dengan David, sosok karya Michelangelo.
Quindi l'idea di utilizzare l'influencer, una virtual influencer giovane.
Namun Jelinek mengetahui ia harus berhati-hati dan senantiasa memikirkan praktek inklusivitas dalam proyek semacam itu. Demikian laporan tim VOA.
Ho 30 anni. Ok, qualcosina di più per la verità. E sono una virtual influencer. Coi capelli sempre al vento, giro l'Italia per mostrarvi i nostri luoghi meravigliosi e tutte le nostre eccellenze.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Fentanyl, obat yang dikembangkan untuk meredakan rasa nyeri hebat, kini menjadi obat paling mematikan di Amerika. Simak laporan khusus VOA yang mengupas bencana fentanyl di Amerika, Senin hingga Jumat, 15 hingga 19 Mei di siaran VOA This Morning.
Dari info seputar sains dan kesehatan, kita dapat menyimak sebuah program khusus di Australia yang dapat membantu anak-anak neurodivergent menyukai berenang. Berenang memang skill yang sangat penting nih Puspita ya, satu-satunya olahraga yang dapat menyelamatkan nyawa, juga menyelamatkan nyawa orang lain yang bagi mereka yang tidak bisa berenang. Saya ingat nih Puspita ya, waktu anak-anak masih kecil saya biasa mengantarkan mereka les berenang. Waktu itu anak saya masih usia 5 tahun, saya pikir 5 tahun itu masih kecil. Padahal pas sampai di sana ternyata ada juga kelas berenang buat bayi-bayi. Jadi orang tuanya ikut turun ke kolam bersama bayi mereka yang usianya baru 6 bulan loh.
Oh, saya malah juga anak perempuan saya usia 5 bulan saya ajak berenang.
Oh.
Iya, mereka bisa ngambang sendiri, ngapung sendiri.
Jadi Puspita juga ikut turun
iya,
gitu ya?
Iya, karena hobi saya memang berenang. Jadi minimal sekali seminggu lah saya tuh berenang.
Iya, dulu kan pikirnya kalau anak bayi tuh ke kolam berenang nanti banyak
takut,
iya. Tapi ternyata enggak ya?
Enggak apa-apa.
5
ya,
bulan, wah
iya.
lebih muda lagi.
Iya, lebih muda. Begitu waktu dia kan lahir Agustus ya. Tapi kan di sini ada indoor ya, kolam renang. Jadi bisa udah 5 bulan, setengah tahun. Itu langsung ke kolam renang.
Wow.
Iya.
Menarik.
Memang bayi dan anak-anak itu sudah bisa belajar loh dalam usia dini. Mm-hmm. Nah, kali ini kita mau membahas les berenang khusus bagi anak-anak neurodivergent. Keengganan belajar berenang memang kerap dirasakan anak-anak neurodivergent, suatu istilah non-medis di mana otak anak berkembang atau bekerja dengan cara berbeda. Sebuah program baru di ibu kota Australia menerapkan pelajaran berenang yang telah diadaptasi bagi anak-anak neurodivergent agar mereka dapat berenang dan merasa nyaman di dalam air. Nah, berikut laporan selengkapnya.
Kelas berenang yang satu ini lain dari biasanya. Kelas berenang ini khusus bagi anak-anak neurodivergent. Istilah neurodivergent menggambarkan orang dengan cara kerja otak yang berbeda karena adanya perbedaan di dalam otaknya. Ini berarti kemampuan dan tantangan mereka juga berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki perbedaan dalam otak. Stephen Blakes mengatakan anak laki-lakinya merasa senang mengikuti pelajaran berenang itu.
They look forward to coming every week. They run down into the pool and it's hard to keep them out of it.
Mereka berharap untuk datang setiap minggu. Mereka lari menuju kolam dan susah sekali menyuruh mereka keluar dari kolam.
Sebelum mereka menemukan program khusus itu, berenang merupakan hal paling menakutkan bagi Will, anak laki-laki Blake. Will mengidap autisme. Bagi Will, kelas berenang umum terlalu berisik dan berlebihan karena banyaknya anak yang mengikuti les berenang. Jadi Will bergabung dengan program The Water Wombats, program belajar berenang bagi orang-orang neurodivergent. Blake menambahkan,
much more focused because there's less distractions here. So
dia jadi lebih fokus karena lebih sedikit gangguan di sini yang mengalihkan perhatiannya. Jadi dia benar-benar dapat menikmati berenang tanpa harus merasa khawatir tentang gangguan dan hal-hal yang terjadi di sekitarnya.
Anak-anak yang memiliki autisme diperkirakan memiliki resiko tenggelam 3 kali lebih besar daripada anak-anak yang tidak memiliki autisme. Para orang tua tampaknya tidak ingin mengambil resiko tersebut. Anak perempuan Steve mengidap autisme, kecemasan, dan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan anak hiperaktif dan sulit memusatkan perhatian. Ia mengatakan The Water Wombats telah banyak membantu anak perempuannya dalam berbagai hal selain berenang.
Increased her core strength, so she's able to write better, she's able to pay more attention in school.
Program itu membantunya meningkatkan kekuatan dasarnya sehingga ia dapat menulis dengan baik, ia dapat lebih memusatkan perhatian di sekolah. Rasa percaya dirinya meningkat pesat lewat program ini. Sewaktu ia turun ke kolam untuk pertama kalinya, kami tidak mengira ini akan terjadi. Kini kami sekeluarga dapat pergi ke kolam berenang bersama-sama dan ia tidak takut berenang.
Program The Water Wombats diciptakan tahun lalu oleh Carol Jennings. Anak-anak Jennings memiliki kesulitan mengikuti kelas berenang biasa. Jadi Jennings melihat suatu peluang untuk menawarkan program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pesertanya. Permintaan terhadap program itu jauh lebih tinggi daripada perkiraannya. Jennings mengatakan,
we've grown over the last 12 months to have quite a long waiting list, and that's, I suppose,
program kami berkembang dalam 12 bulan terakhir, sehingga memiliki daftar tunggu yang panjang. Dan itu merupakan bukti adanya kebutuhan program yang memiliki pendekatan unik dan berbeda dalam mengajar anak-anak untuk berenang.
Program ini merekrut para instruktur yang merupakan pelatih berenang sekaligus profesional kesehatan. Itu artinya pelajaran-pelajaran berenang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Program ini memberi semangat bagi anak-anak neurodivergent untuk belajar berenang. Jennings menambahkan,
to hear the stories from the families and the parents saying, you know, my child.
Saya mendengar cerita dari para keluarga dan orang tua yang mengatakan anak mereka menyantap buah dan sayur minggu ini karena mereka ingin memiliki tenaga dan kekuatan untuk belajar renang minggu ini.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sudah saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 13 Mei 2023.
Saya Puspita Sariwati, Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti terus program VOA Weekend hari Minggu 14 Mei 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye!